กงสีก็สิบพอดแคสต์คุยซุบซิบปัญหาธุรกิจครอบครัว
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กงสีก็สิบพอดแคสต์กับกวางเสรีนันท์ครับ
สวัสดีครับพี่ปิ๊กครับ
สวัสดีครับกวาง
สวัสดีครับพี่ปิ๊กโหช่วงนี้โควิดก็ระบาดอีกครั้งก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับ
ครึ่งเดือนเปิดมาครึ่งเดือนแรกของปีเหนื่อยไหม
รู้สึกว่าเดือนนี้นานมากเลยครับนึกโอ
้นี่แค่25 วันโอ้โหเรา
ความรู้สึกเราเนี่ยโอ้โห
ผ่านไปเป็นปีอ่ะเออมันเหนื่อยๆนะเปิดมาปีนี้เหนื่อย
ๆใช่ยอดขายด้วยนะครับ
ยอดขายก็เหนื่อยใช่ไหม
หลังปั๊มก็โอ้โหเหนื่อยมากเลยครับ
คือหลังจากปีใหม่นี่คือคนหายเลยวะ
หลังจากปีใหม่พอได้ครับแล้วพอหลังจากปีใหม่เสร็จปุ๊บ
เกี่ยง
เงียบหายไปเลย
ใช่ใช่เหมือนคนไม่เดินทางกันแล้วเนาะ
ใช่ครับ
วันนี้มีอะไรคุยกันครับ
วันนี้อยากจะมาชวนพี่ปิ๊กคุยเรื่องทีมงานครับเรามักจะพูดกันเสมอใช่ไหมครับว่าการที่ธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องเป็นมือต้องมีมืออาชีพเนาะคนที่เก่งเข้ามาช่วยในธุรกิจใช่ไหมครับซึ่งทายาทเองหลายคนก็พยายามทำเรื่องนี้ครับแต่พอเราทำแล้วเนี่ยแน่นอนครับเขาจะมาพร้อมกับวิธีการทำงานใหม่ๆหรือว่ารูปแบบการทำงานใหม่ๆตามที่เราคาดหวังจากเขาเลยครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันจะไปกระทบกับคนเก่าแก่ที่ทำงานกับธุรกิจครอบครัวมานานนะครับหลายคนทำในรูปแบบเดิมๆอยู่เขาอาจจะยังยึดติดกับวิธีเดิมๆหรือว่าอะไรพวกนี้ครับจนในท้ายที่สุดแล้วครับมันก็จะมีปัญหากันระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ครับแล้วก็ทำงานร่วมกันไม่ค่อยได้เนาะก็เลยอยากจะมาชวนพี่ปิ๊กคุยครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทายาทแบบเราเนี่ยควรจะจัดการยังไงครับ
อย่างแรกเนี่ยพี่คิดว่ามันเริ่มต้นเหมือนกับการเข้าใจตนเองเลยนะหลักการเดียวกันเลย
เราก็ต้องเองยังไงครับ
เราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ธุรกิจของเราอยู่ในสถานะแบบไหนเราเข้าใจตัวธุรกิจเราดีแค่ไหน
ครับ
เรามีแผนกกี่แผนกเรามีแผนกไหนที่ทีมงานแข็งแล้วแผนกไหนทีมงานยังไม่ไหวยังแข่งกับคนอื่นไม่ได้หรืองานส่วนไหนยังขาด
ครับ
เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่างานที่มีอยู่มันหมายถึงคนที่มีอยู่ตรงนั้นไงถ้าแผนกไหนมีคนอยู่แล้วเนื้องานแข็งอยู่แล้วทายาทไม่ต้องหาใครเข้าไปเพิ่มเอาเวลาไปทำงานส่วนที่รู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องมีเพิ่มขึ้นมาดีกว่าถ้าอย่างแรกปุ๊บคุณจะลดความขัดแย้งละระหว่างคนใหม่เข้ามากับคนที่เป็นคนเดิมที่สมัย
ก็คือเลี่ยงไปตั้งแต่แรกเลยว่าให้เขาอาจจะไม่ต้องทำงานร่วมกัน
คือถ้าตัวงานมันดีอยู่แล้วครับ
คุ
ณไม่ต้องใส่ใครเข้าไปเพิ่มสมมติว่ากวางขายของที่บ้านใช่ไหมครับ
ครับ
กวางก็จะมีสต็อกใช่ไหม
ใช่ใช่ครับ
สต็อกที่บ้านก็จะมีคนดูแล2-3 คนสมมตินะครับโดยที่เขานับแบบแมนนวลตามสไตล์ลูกค้ามาหาของเดินหาไปปุ๊บออกมาได้ของแล้วถามหาอะไรเจอถาม
รู้หมดอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ในซอกในซอย
รู้สมองคือ AI รู้ทุกอย่าง
ครับ
แต่วันนึงลูกบอกว่าไม่เอาอ่ะบ้านเราไม่มีระบบสต็อกเอาระบบมาลงถามว่าสุดท้ายคือคุณเสียเงินค่าระบบพี่ไม่รู้เท่าไหร
่ครับ
แต่คุณได้งานเท่าเดิมนะก็ในเมื่อคนเดิมเขาทำสต็อกตรงอยู่แล้ว
ครับ
คุณจะไม่เอาระบบมาลงให้มันเหนื่อยทำไม
แล้วถ้าเกิดเป็นในรูปแบบของแบบเรื่องการขายล่ะครับแบบอันนี้อาจเรื่องสต็อกอาจจะแบบไม่ได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเนาะไม่ได้ตังค์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเซลอย่างเงี้ยครับแ
บ
บเขาขายกันรูปแบบเดิมเราอยากรับเซลขึ้นเข้ามาเพิ่
ม
มาเป็นเฮดทีมของเซลอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ
แล้วพอทำงานกับเซลคนเก่าอย่างเงี้ยแล้วมันมีปัญหากันทำยังไงครับ
เราได้ประเมินก่อนไหมว่าทีมเดิมมีจุดด้อยหรือขาดอะไรตรงไหนแล้วเขามีจุดเด่นอะไรตรงไหน
ครับ
บางทีเรายังไม่ทันได้คุยเคลียร์เขาเลยบางทีเหมือนเขางงๆนะทำเอกสารนั่งงงๆมึนๆนะแต่เอาลูกค้าอยู่มีเยอะนะ
ใช่แล้วบางคนเขาเข้าใจลูกค้าด้วยเน
า
ะ
นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสนิทกับลูกค้าอะไรเงี้ยทำงานด้วยกันค้าขายกันมานานนะครับ
สบตาก็รู้ละลูกค้าเอาอะไรคือขอได้อะไรได้ทุกอย่างคือพวกนี้อย่ามองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์นะมันเกิดประโยชน์นะแล้วมันเป็นสิ่งที่ระบบไม่มีวันเข้าใจ
ใช่ครับ
คือระบบเนี่ยอย่างดีก็เปรียบเทียบได้แค่ว่าลูกค้าคนไหนยังขายไม่ถึงเป้าของเดือนที่เราจะต้องขายเขาระบบมันไม่ได้มันไปยัดออเดอร์ส่งให้เขาออโต้ไม่ได้นะ
ครับ
แต่เซลล์เนี่ยยัดของได้
ใช่ครับ
ถึงว่าถึงกวางตั้งเป้าจะขายพี่เดือนละล้านบาทวันนี้พี่ขายแค่ 500,000 ใช่มั้ยเหลืออีกอาทิตย์นึงหมดสิ้นเดือนระบบมันบอกแล้ว alert ไปที่กวางแล้วตุ๊ดๆพี่ปิ๊กยอดขายขาด 500,000 alert ทุกวันโทรติขึ้นทุกวันกวางไม่สามารถกดปุ่มจรวดส่งของมาถึงพี่ไม่ได้นะ
ครับ
ไอ้ระบบอะรวมกดมาเองไม่ได้แต่ถ้ากวางโทรมาพี่พิกครับผมขาดตัวเลข 500,000 พี่พิกช่วยได้ไหมอย่างเงี้ยได
้มันมีเขาเรียกอะไร
human relation อะไรเงี้ยอันเนี้ยต่อให้คุณมีระบบดีไงก็ทำไม่ได
้ครับ
ถ้าส่งมาโดยที่ไม่บอกก่อนพี่ก็ตีกลับพี่คิดว่าออเดอร์ผิดพี่คิดว่าอ๋อนี่แบบไม่ให้เกียรติการคือมันจะมีแปลความหมายได้หลายอย่างด้วยครับในแง่ความรู้สึกคนแต่ถ้าพี่มองอย่างเงี้ยครับคนเก่าก็ทำงานการขายแบบนึงจะมีเซลล์รุ่นใหม่เข้ามาเพื่อการขายอีกแบบนึงอย่างนี้โอเค
ไม่ต้องไปกระทบกับของเก่
าไม่ต้องกระทบเก่าคือถ้าเขาทำดีอยู่แล้ว
ครับ
เขาแค่ทำไประบบใหม่มาเช่นไปเพิ่มออนไลน์ไปเพิ่มถึงการทำเรื่องของเซลล์ซัพพอร์ตเมสเซจการขายทำแทนที่จะไปนั่งคุยปากมีเอกสารการขายมีพรีเซนเทชันดีๆเป็นเครื่องมือช่วยเขาอะ
หาอะไรไปทำงานให้คนเก่าทำงานง่าย
ด
ี
ขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นกว่าเดิมบวกกับrelationshipที่เขามีอยู่แล้วงานจะยิ่งดีขึ้นกว่าเดิม
โอ้จริงเลยเห็นด้วยเลยครับ
เพราะนั้นแปลว่าคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่มันไม่ได้หมายความว่าเขาทำงานด้วยกันไม่ได้นะ
ครับ
เขาทำงานด้วยกันไม่ได้เพราะเราเองนั่นแหละเป็นสาเหตุทำให้เขาทำงานด้วยกันไม่ได
้พอพี่ปิ๊กพูดอย่างนี้เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าหลายๆทีเนาะพอจริงๆมันก็ว่ามันปัญหามันคล้ายๆกับดราม่าในออฟฟิศใช่ไหมครับที่แบบหัวหน้าใหม่ม
า
ทีมงานใหม่มาเข้ากับคนเก่าไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมองกลับไปที่ไอ้คนไอ้หัวหน้าตัวเองนั่นแหละจัดการยังไงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีเขาเรียกอะไรวางแผนผิดตั้งแต่แรกว่าแบบควรจะรับหรือไม่รับอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือองค์กรมันก็มีความซับซ้อนกว่าเพราะว่าหนึ่งคือองค์กรไม่ใช่เรื่องของเรา
ครับ
ไม่ใช่ธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเรามีทีมอยู่แล้ว4คนใช่ไหมคนขาดลาออกไปคนแล้วเรามีอะไรนะเขาเรียกเฮดเค้าเหลือใช่ไหมมันจะมีบางแผนกโหคนนี้ไม่อยากได้เลยอยากเตะเอาจากแผนกเขาอ่ะไม่มีที่ลงให้ออกก็ไม่ได้เพราะได้ออกบริษัทต้องชดเชย
ก็ต้องย้าย
ไอ้นี่หัวว่างใช่ไหม
อยาก
ไ
ปอยู่นู่น
อย่างเงี้ยเนี่ยคือองค์กรมันมีเรื่องแบบนี้ครับซึ่งธุรกิจครอบครัวมันไม่
ม
ีเพราะเราจัดการได้ไงเราอ่ะมีอำนาจ
เขาเรียกอำนาจเด็ด
ขาดเลยในการที่จะทำได้เพราะมันคือธุรกิจของเราแต่ว่าเราเองอ่ะกลับไม่ได้ใช้อำนาจตรงนี้ในเรื่องที่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำความเข้าใจแต่แรก
คร
เราชินกับการทำงานข้างนอกมีระบบมีนู่นนี่นั่นเข้ามาที่บ้านก็เลยต้องมีเหมือนกันก็อาจจะมีก็อาจจะดีนะแต่มีในแอเรียที่มันจำเป็นจริงๆแล้วเรายังขาดอยู
่ข้อดีของธุรกิจครอบครัวอย่างหนึ่งผมว่ามันเร็วเนาะมันเร็วกว่าองค์กรใหญ
่คุณจะรับใครมาลองก็ได้
อยากรับใครอยากลองอะไรก็ได้อยากตัดสินใจอะไรก็ได้
สมมติเนี่ยใครเดินเข้ามาคุยกับเรา 4-5 ประโยคมีแววรับเลยก็ได้นะ
เ
ราในเมื่อเขาจะต้องทำงานกับเราใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้าไปองค์กรปุ๊บอย่างเงี้ยเราเดิน
ต้องไปดู
โอ้โหสมมติเรา
ไปคนนี้เป็นยังไงอยู่คนนู้นเป็นยังไง
หรือไม่คือเราไปตรวจตลาดเจอเซลล์บริษัทคู่แข่งเนี่ยเฮ้ยคนนี้ขายของเก่งอยากดึงมาทำงานอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับเอชอาร์ไม่เอา
อ๋อใช่
ตรวจประวัติสมมตินะตรวจประวัติแล้วทำไมเปลี่ยนงานบ่อยเป็นที่น่าสงสัยทำไม3เดือนเปลี่ยนเป็ดก
็
ดึงออกไหมรับมาน่าจะออกนะเอชอาร์ไม่เอาเอชอาร์หน่อยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเสียโอกาสที่จะได้คนดีไปไง
ถ้าเกิดเป็นลูกคือโทรไปทิ้งเดียวมาเลยพี่ให้มากกว่า
จบกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจครอบครัวมันก็มีความดีตรงนี้นะครับแล้ว
ค
นแล้วก็อีกอันที่กวางถามคนเก่าคนใหม่พี่ก็มองว่าเขาอยู่ร่วมกันได้จริงๆนะ
ครับ
ถ้าเราจัดการอย่างเหมาะสม
ใช่คงว่าเราต้องเป็นคนที่ออกแบบการอยู่ร่วมกันของเขาให้อ่ะครับไม่ใช่ว่าเอามาปุ๊บให้ KPIแล้วก็ปล่อยเขาทำไปเลยว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็น2แบบครับพี่1เลยคือที่เรามีปัญหากันเนาะคือแบบคนเก่าทะเลาะกับคนใหม่อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับกับ2เลยคือมันจะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเด็กจบใหม่ไฟแรงไปทำงานในราชการอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ไปเจออะไรแบบโอ้ยอะไรทำงานกันแบบไหนดิ
ไฟแรงไปสุดท้ายก็โดนระบบกลืนเข้าไปแล้วก็แบบเป็นเหมือนคล้ายๆคนเก่าไปอย่างเงี้ยดังนั้นเพราะว่าทายาทอย่างเราต้องออกแบบการอยู่ร่วมกันของเขาครับ
แล้วของความมีไหมที่บ้านคนเก่าคนใหม่อยู่ด้วยกัน
ผมก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็ไม่ค่อยมีใช่เพราะว่าเราจะมีกับประชุมทีมกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ว่ามีคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ทำงานด้วยกันอย
ู่มี
แล้วดูแลไง
จริงๆของกวางอ่ะคนกวางให้พอกวางขยายเขาเรียกอะไรขยายสาขาเนาะกวางโปรโมทคนรุ่นเก่าขึ้นนะครับและให้คนใหม่มาอยู่อันเดอร์คนเก่า
ใช่นี่ก็เป็น
ดังนั้นวัฒนธรรมเดิมก็จะยังอยู่วัฒนธรรมที่คนเก่าดูแลอยู่เขาก็จะมีความแบบมี DNA ของแบรนด์นะว่าแบบเราอยู่กันยังไงเนี่ยเขาก็จะไปถ่ายทอดให้คนใหม่เข้าใจแล้วเขาก็จะอยู่ด้วยกันได้ครับ
พี่ชอบคำนี้ของกวางพูดก็คือ DNA ของแบรนด์คำว่าคนใหม่เนี่ยมันก็มีหมายหลายแบบนะ
ยังไงครับ
คนรุ่นใหม่เนี่ยสมมติว่าเด็กจบใหม่ปีนี้ขึ้นมาเนี่ยแสนกว่าคนที่จบมาอะไรมาเนี่ยในแสนกว่าคนเนี่ยก็มีหลายคาแรคเตอร
์ถูกครับ
หลายนิสัยหลายบุคลิกหลายพื้นเพประวัติเงี้ยเราเลือกคนรุ่นใหม่ที่มี DNA มีเคมีตรงกับคนรุ่นเก่าก็ได้นะ
ใช่
เขามีความใหม่ของเขาแต่นิสัยส่วนตัวพื้นเพเขาเข้ากับคนรุ่นเก่าของเราได้ก็แปลว่าเรามีใหม่กับเก่าอยู่ด้วยกัน
เพราะว่าบางทีมันเรื่องง่ายๆถึงขั้นแบบเราเห็นเขาแบบชอบกินอาหารเหมือนกันอย่างเงี้ย
เขานั่ง
แค่นี้มันก็อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันได้เขามีเรื่องคุยกันแบบพักเที่ยงก็ออกไปกินข้าวด้วยกัน
แล้วเขาก็ขยันกว่ามีแน่นอนคือคนรุ่นใหม่โตมาพี่เชื่อว่าเขามีไอเดียใหม่ๆแน่นอนแหละ
ครับ
แต่ถ้าเขาเอาไอเดียนี้ไปคุยกับคนที่ต่างเคมีกันอะไอเดียดียังไงอะก็ไม่เกิดเพราะมันมีอะไรเส้นกันอยู่บางอย่างแต่ถ้าไอเดียนี้ต่อให้ใหม่สุดโลกยังไงนะแต่ถ้าคุยกับคนที่ภาษาเดียวกันเรียกนะคนคุยกันมันขายไอเดียกันง่าย
จริงครับแล้วมันก็ทำงานกันสบายคุยกันง่ายคุยกันได้ทุกเรื่องเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่บอกไงเรามีโอกาสเต็มที่ในการที่เลือกคนเพราะฉะนั้นพี่ส่วนตัวนะพี่ยังเชื่อว่าธุรกิจที่ดีต้องประกอบด้วยคนหลายรุ่นพี่เชื่อว่าธุรกิจนี้ต้องประกอบด้วยคนหลายรุ่นนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องประสบการณ์เรื่องการมองสถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นจุดที่เป็นที่ตายเลยนะ
สำคัญมากเลยครับของคนรุ่นเก่า
คนรุ่นเก่านี้จะประมาณนี้เขาจะรู้ว่ารับมือประมาณไหนไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรเท่าไหร่แต่คนรุ่นใหม่ก็จะบางทีทำอะไรไม่ถูก
ใช่ครับ
ก็ถ้าถามพี่ว่าอีกเรื่องที่น่าจะที่กวางถามตอนต้นก่อนเข้ารายการนั่นคือเร
ื่
องที่พี่น่าสนใจวัดผลเขายังไงคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ากวางทำไงครับตอนนี
้ของกวางใช้เอาจริงของกวางก็วัดผลเหมือนเดิมเหมือนกันเลยครับใช้ KPI เดียวกันเลย
เพราะว่
า
เขามา
อันเดอร์
กันแต่ส่วนตัวของพี่อย่าแนะนำอย่างนี้ครับ
ครับ
คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนาะมันก็เขาโตมากับวิธีการทำงานคนละแบบ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นในหลักการเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยกับสิ่งที่เขาเรียกว่า one for allกฎเดียวใช้กับคนวิธีการเดียวมาตรฐานเดียวใช้กับคนทุกชั้นทุกแผนก
ครับ
ทุกระดับทุกวัย
ครับ
พอโลกมันเปลี่ยนเป็นปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่โลกที่คนรุ่นใหม่รุ่นเก่าต้องทำงานร่วมกันอย่างไม่มีทางเลือกเพราะคนรุ่นเก่าเราก็ต้องหาทางช่วยเขาทำงานได้นานที่สุด
ครับ
ไม่ง
ั้
นเขาจะลำบากคนรุ่นใหม่ก็โตขึ้นมาเข้าสู่โลกการทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่คิดว่าเราสามารถใช้หลักการคือ flexible ได้นะเช่นคนรุ่นใหม่เราใช้เกณฑ์วัดผลแบบนี้คนรุ่นเก่าก็ให้เกณฑ์วัดผลแบบเดิม
ที่เหมาะกับเขา
ใช่วิธีการผลแบบแต่ผลลัพธ์ออกมาต่อกันมันจะเป็นภาพรวมขององค์กรคือแน่นอนแหละเราใช้หลักของว่าทุกคนต้องทำเป้าหมายของงานหรือหน้าที่ตัวเองสำเร็จตามที่วางแผนไว้นะ
แล้วมันจะไม่มีแบบเขาเรียกอะไรครับพี่รู้สึกว่าแบบเอ้ยคนนั้นได้วิธีการวัดผลสบายจังเลยเราหนักกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้ไหมครับ
พี่คิดว่าอยู่ที่ตัวเจ้าของทำความเข้าใจ
ครับ
ต้องเปิดใจคุยกับทุกคนและคุยพร้อมกันนะไม่ใช่คุยทีละคนนะมันจะกลายเป็นว่าเราพูดไม่ตรงไม่เสร็จกันคุยพร้อมกันว่าต่อไปนี้เราก็เข้าใจนะโลกเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มีคนทำงานที่หลากหลายขึ้นนะเราจะให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้อย่างสบายใจขึ้นโดยการเกณฑ์ในการวัดผลเนี่ยเราจะมองคือจะเน้นไปที่ความสำเร็จของงานเป็นหลักส่วนวิธีการทำงานเนี่ยเราถือว่าเป็นอิสระของทุกคนใครอยากมาก็มาใครไม่อยากมาก็ไม่มาแต่ถ้าใครไม่มางานต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จมึงตายนะเพราะว่าเราเพิ่มระดับความเข้มข้น
ครับ
เวทของการให้คะแนนอ่ะอาจจะไปอยู่ที่ความสำเร็จของงาน 95% เลยก็ได้นะคุณตั้งได้หมดอ่ะคุณเป็นเจ้าของอ่ะ
จริงครับ
คือคุณเป็นเจ้าของคุณก็ตั้งกฎให้มัน make sense เช่นเรามาทำงานทุกคนรู้ว่ามาทำงานเพื่อให้ได้งานเพราะฉะนั้นน้ำหนักในการประเมินผลงานการให้เงินเดือนขึ้นโบนัสอะไรต่างๆก็ต้องให้กับเรื่องงานเป็นหลัก
ครับ
ถ้าตำแหน่งงานไหนก็ตามเนี่ยใช้เรื่องเกณฑ์เดียวกันเนี่ยเป็นตัววัดผลปัญหาจะไม่เกิดเลยแต่นี้มันจะแตกเป็นเนื้องานแล้วไงเช่นพนักงานหรือว่ากวนบอกว่าพนักงานคนหนึ่งตำแหน่งเขาคือหน้าปั๊มสมมุตินะครับเขาเรียกหน้าหัวจ่ายต้องไปคอยแบบปฏิบัติงานเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอย่างเงี้ย
ครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดผลของกวางที่มีเขาคือพร้อมปฏิบัติงานในเวลางานที่อยู่ในตารางงานเขาใช่ไหม
ใช่ครับ
มันก็ง่ายละเพราะเขาต้องมาเวลานี
้แต่ภาพเลยพนักงานออฟฟิศก็จะ
อีกอย่างนึง
มาร์เก็ตติ้งก็จะอีกอย่างนึง
พนักออฟฟิศก็จะเป็นเรื่องของความถูกต้องเอกสาร
ครับผม
มาร์เก็ตติ้งก็แบบว่าการเขาเรียกอะไรนะการได้ผลจากการทำโฆษณ
า
การเพิ่มยอดขายการเลือกสินค้าใหม่เข้ามาแล้วขายได้ไหมอย่างเงี้ยครับฉะนั้นแต่สุดท้ายทุกคนจะต้องมีใช้หลักการเดียวกันคือ
วิธีนี้กวางนึกไม่เคยถึงเลย
ผลสำเร็จของงานของคุณต้องได้นะเว้ย
ครับ
เพราะอย่างนึงนะเราไม่ได้จ้างมาร์เก็ตติ้งมาเป็นรปภ
ครับ
เราไม่ได้จ้างรปภไปทำครีเอทีฟ
จริงครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาเวลาการทำงานหรือรูปแบบการทำงานของคนนึงไปครอบอีกคนนึงไม่ได
้
แล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่มีความสุขกับงาน
แล้วก็เทิร์นเวอร์เยอะ
เขาก็เปลี่ยนไปทำงานที่อื่นการว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดีสุดของเราก็ได้นะ
แล้วเรา
ที่เราเสียไป
แต่เราเสียไปดูเพราะวิธีวัดผลของเรา
คือ
ที่ไม่เหมาะกับเขา
เพราะว่าไอ้วิธีวัดผลสมัยก่อนมันไอ้แบบที่เราคุยกันคือ one rule fit all เนี่ยมันใช้ได้กับโลกยุคอุตสาหกรรมไง
ครับ
ที่ทุกคนอยู่ในลายผลิต10คนส่งเป็นแผงใช่ไหมทำต่อไปทุกคนทำหน้าที่เดียวความหน้าที่ต่อตัวสีตัวตึงตึงตึงต
ึงทำแบบเดิมไปเรื่อยๆอย่าง
น
ี้
น
ะ
คือคุณหน้าที่ทำให้ได้แค่นี้แล้วส่งต่อนั้นงานมันวัดผลง่ายแต่นี้งานมันมีสิ่งที่เรียกว่าความคอมพลีเคทของงานเยอะใช่ไหมแล้วก็ไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนอะไรคนเปลี่ยนงั้นถ้าเราเป็นเจ้านายที่เข้าใจวิถีชีวิตลูกน้องเนี่ยมันจะทำให้เขาสึกว่าโหเขาอยากทำงานกับเราที่สุดหัวใจเลยนะแล้วไม่นับเรื่องส่วนตัวอีกนะ
ช่ว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยเขาไอ้เรื่องส่วนตัวเนี่ยสำคัญมากเลยนะ
บางคนเนี่ยอยู่กับเราตอนแรกยังไม่มีครอบครัวตอนนี้มีลูก
ใช่
ลูกเล็กอ้าวแล้วคุณให้เขาเข้างานแล้วใครเลี้ยงลูกเขา
อ่
ะเนี่ยคือพอคุณเข้าไปสัมผัสกับชีวิตเขาจริงๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโหกฎพวกเนี้ยมีไว้ทำไมวะเพราะมันทำให้เขามีชีวิตอยู่ยาก
ใช
่แล้วเรานึกสภาพนะครับคนคนหนึ่งมาทำงานด้วยสภาพที่ไร้วิญญาณอะเลี้ยงลูกดึกตื่นมาก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วมาเขามาทำงานเขาก็ทำงานไม่ได้ตัวงานก็เสียงานเสียคุณก็หงุดหงิดคุณก็บอกว่าเขาทำงานไม่ดีเพราะว่าไงเพราะว่าไลฟ์สเตจของเขาเปลี่ยนเป็นบางช่วง
จริงครับ
นี่แหละก็ลองดูว่ามันน่าจะช่วยอะไรได้บ้าง
ครับผม
แต่พี่เชื่อว่าอยู่กันได้
ใช่ครับ
แล้วกวางจะฝากอะไรไหม
กวางก็อยากฝากว่าสำหรับทายาทบางคนเนาะที่อยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะรับคนใหม่เขาทำงานนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยคือเราต้องพิจารณาดีๆก่อนว่าเราจำเป็นต้องรับจริงหรือเปล่าไองานบางอย่างเนี่ยคนเก่าทำได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกบางอย่างนะครับว่าถ้าเกิดคนเก่าอยู่แล้วเขารู้สึกว่าตัวเองทำได้เนี่ยเขาจะน้อยใจ
เ
ขาจะน้อยใจ
แล้วก็แบบน้อยใจไม่เท่าไหร่นะ
ครับ
ไม่มั่นคง
ใช่เขาจะรู้สึกสั่น
เสียวเสียว
เสียวแบบเอ้ยกูจะโดนแทนที่ปะวะอะไรอย่างเง
ี้
ย
อันเนี้ยอันนี้จริงนี่จริง
ครับผม
นั่นแหละก็เราเชื่อนะเราสองคนเชื่อนะครับว่าคนต่างเจเนอเรชันกันเนี่ยสามารถทำงานด้วยกันได้อย่างมีความสุขเนาะ
ครับ
แล้วก็คนที่ทำให้ทุกอย่างราบรื่นทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างดีนั้นก็คือตัวเจ้าของธุรกิจนั่นแหละ
ครับผม
นะครับกวาง
ครับสำหรับ EP นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กงสีGossip Podcast